Ksi šodien Ķīnā uzņems Kazahstānas, Kirgistānas, Taģikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas līderus, un divu dienu samits norisinās tieši dienu pirms G7 līderu tikšanās Japānas pilsētā Hirosimā. Tā kā Krievijas skāršas sankcijas, Centrālāzijas valstis kļūst arvien ievērojamākas starptautiskajā ekonomikā un tirdzniecībā, tāpēc Ķīna cer stiprināt gan ekonomisko, gan arī drošības sadarbību. Samitā paredzēts, ka Ksi uzstāsies ar runu par reģionālo sadarbību un starptautiskiem jautājumiem, kas ir valstu kopīgajās interesēs. Paredzams, ka pēc samita Ķīna uzsāks jaunas bezvīzu iniciatīvas ar Centrālāzijas valstīm.